ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Analysand Podcast SEP ที่11นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ฟัง SEP ที่10นะครับกำเนิดทุนนิยมโลกก็แนะนำว่าอยากให้ลองกลับไปฟังดูเพื่อที่จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง EP นี้กับ EP ที่แล้วนะครับอันนี้ก็พบกับผมคอมลาซิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมก่อนที่จะเข้าบทความของเราเนี่ยผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับตั้งข้อสังเกตเรื่องนึงก็คือผมมองว่าขบวนการปลดแอกในประเทศเรานะครับหรือขบวนการฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยบทสนทนาที่เรามีต่อกันนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีจิตสำนึกในฐานะที่เป็นประเทศโลกที่3ขนาดนั้นคือเราอาจจะพูดแหละว่าเราเป็นประเทศโลกที่3ในแง่ของการประชดอย่างเงี้ยครับหรือว่าในแง่ของแบบเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ในความรู้สึกเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเรามองว่าเราเป็นประเทศโลกที่3เวลาเราพูดถึงประเทศแบบอย่างที่เราจะเรียนรู้ว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะได้เหมือนเขามันควรจะเป็นประเทศโลกที่3ด้วยกันหรือเปล่าอย่างตอนนี้เวียดนามที่แบบเจริญกว่าไทยไปแล้วหรือว่าอินเดียที่เคยปลดแอกจากอังกฤษได้หรือว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในคิวบาในโบลิเวียในแอฟริกาในประเทศโซนอาหรับที่ว่าเป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับการแทรกแซงของต่างชาตินะครับเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่ารัฐบาลชนชั้นปกครองของประเทศเราเนี่ยมันก็ถูกแทรกแซงแล้วก็มีผลประโยชน์กับต่างชาติค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เซนส์ของเราเวลาเราพูดถึงการปลดแอกมันจะไม่ใช่เซนส์ของการที่แบบเราต้องสู้เราต้องพีชีพอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะประมาณว่าเราอาจจะเรียกร้องให้พวกประเทศฝั่งประชาธิปไตยฝั่งโซนยุโรปเขาเห็นใจเราอเมริกามาช่วยเราหน่อยมาช่วยเมตตาเราอะไรแบบนี้ครับเหมือนเรารอพระผู้ไถ่จากประเทศไอดอลเหล่านั้นซึ่งถ้าเป็นจิตสำนึกประเทศโลกที่3เนี่ยเราจะมองว่าเราต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้เราได้มาซึ่งประชาธิปไตยของเราเองและมันแยกไม่ออกกับเรื่องจักรวรรดินิยมซึ่งในประเด็นเนี้ยอาจจะมีคนบอกว่าวัฒนธรรมแนวชาตินิยมต่อต้านจักรวรรดินิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสลิ่มเขาพูดกันมากกว่าซึ่งมันก็จริงแต่สลิ่มเองเนี่ยก็เป็นพวกปากว่าตาขยิบเพราะว่าทีพอเป็นจักรวรรดินิยมอเมริกาทำไม่เป็นไรแต่พอเป็นจีนทำกับเราโอเคอย่างเงี้ยซึ่งไอเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้ายไทยอ่ะคือมันก็อาจจะมีคนพูดมาอีกว่าอ้าวถ้าเราไม่เอาทั้งอเมริกาถ้าเราไม่เอาทั้งจีนเราจะทำอะไรได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเลือกข้างใดข้างหนึ่งบทสนทนามันจะเป็นเซนส์ของความที่เราขอความเมตตาครับมันเป็นเซนส์ของการเรียกร้องมากกว่าการต่อสู้มาตลอดนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านลองแบบว่าคิดกันดูว่ามันจริงไหมมันอาจจะนำไปสู่บทสนทนาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยวนิยมคือนโยบายปฏิบัติการหรือการสนับสนุนให้มีการขยายอำนาจและการควบคุมไปสู่ภายนอกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่รัฐหรือประเทศกระทำด้วยการยึดดินแดนโดยตรงหรือการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมทางการเมืองและเศรษฐกิจของพื้นที่อื่นๆเพื่อขูดรีดทรัพยากรกลับไปยังศูนย์กลางของจักรวรรดิยกตัวอย่างเช่นการที่อังกฤษมีอำนาจควบคุมอาณานิคมอินเดียทำให้อังกฤษสามารถรีดเข็นความมั่งคั่งของอินเดียและส่งกลับไปยังอังกฤษได้ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้พลังอำนาจของระบบทุนนิยมแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มาร์กซ์ได้เขียน Das Kapital ขึ้นจักรวรรดินิยมของทุกวันนี้ได้พัฒนาขึ้นจากปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากการล่าอาณานิคมทุกวันนี้เราจะเห็นได้จากบริษัทเมืองแรกของอังกฤษที่ดำเนินกิจการในอินเดียและส่งผลกำไรกลับไปยังอังกฤษซึ่งไม่เหมือนเมื่อ100ปีก่อนการจะทำความเข้าใจจักรวรรดินิยมเราจะเป็นต้องใช้กรอบคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มองลึกลงไปยังรากถึงโคนเช่นกรอบคิดแบบมาร์กซิสในทำนองเดียวกันหากเราจะทำความเข้าใจระบบทุนนิยมในศตวรรษที่21เราก็จำเป็นต้องเข้าใจลัทธิจักรวรรดินิยมด้วยจากมุมมองของมาร์กซิสการต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมและการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมได้ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่กว้างขวางยิ่งกว่านั่นคือการต่อสู้ต่อต้านระบบทุนนิยมโลกหัวข้อถัดไปนะครับลัทธิล่าอาณานิคมยุคที่ลัทธิล่าอาณานิคมเฟื่องฟูอยู่ในประมาณช่วงปีค.ศ.1700ถึง1950ลัทธิล่าอาณานิคมเคลื่อนสู่จุดสูงสุดเมื่อราวๆปีค.ศ.1900ในช่วงเวลาดังกล่าวคาดการณ์กันว่าประชากรโลกประมาณ 70% อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของจักรวรรดิอังกฤษภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศส 10% ภายใต้การควบคุมของดัตช์ 9% และภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น 4% จักรวรรดิถูกบริหารจัดการหรือการปกครองนั่นเองโดยสั่งการจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นแผ่นดินแม่การปกครองดังกล่าวเป็นไปได้ก็ด้วยพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐกับทุนนิยมซึ่งหมายความว่ารัฐบาลอังกฤษปกครองอาณาเขตทางกายภาพเช่นอินเดียและกานาพร้อมๆกับที่บริษัทอังกฤษประสานงานขูดรีดทรัพยากรหรือก็คือสินค้าโดยการขูดรีดแรงงานจากเขตเหล่านั้นรัฐบาลอังกฤษจะหักภาษีจากสินค้าเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการและขยายจักรวรรดิต่อไป ในระบบอาณานิคมนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุนนิยมและจักรวรรดินิยมเกี่ยวพันกันอย่างไรและทั้งคู่ต่างก็สนับสนุนและให้ความชอบธรรมซึ่งกันและกันอย่างไรบ้างเราดูตัวอย่างได้จากการพัฒนาการของการล่าอาณานิคมในอินเดียขั้นตอนที่1คนงานชาวนาในอินเดียผลิตผ้าไหมให้เจ้าที่ดินศักดินาของพวกเขาพ่อค้าชาวอังกฤษเดินทางไปอินเดียเพื่อซื้อผ้าไหมจากเจ้าที่ดินศักดินาชาวอินเดียพ่อค้าเดินทางกลับไปยังอังกฤษเพื่อขายผ้าไหมตอกจันในขั้นตอนที่1เจ้าที่ดินศักดินาอินเดียก็รีดเค้นผลกำไรจากกระบวนการดังกล่าวเช่นกันขั้นตอนที่2รัฐอังกฤษทำการขับไล่เจ้าที่ดินศักดินาชาวอินเดียที่ดินถูกแจกจ่ายปล่อยเช่าหรือขายให้กับพ่อค้าชาวอังกฤษตอนนี้คนงานชาวนาในอินเดียผลิตผ้าไหมให้พ่อค้าชาวอังกฤษพ่อค้าส่งออกผ้าไหมกลับไปขายที่อังกฤษผลกำไรจากกระบวนการดังกล่าวจะถูกหักภาษีโดยรัฐอังกฤษรัฐเอื้ออำนวยเปิดพรมแดนใหม่ๆให้กับทุนต่อไปทุกท่านสามารถที่จะมาดูแผนภาพนี้ได้นะครับใน dindang.com นะครับผมลัทธิล่าอาณานิคมผู้ตั้งถิ่นฐานจักรวรรดิอาณานิคมหลายรายไม่ได้ใช้แค่อำนาจบังคับอาณาบริเวณอื่นผ่านการปกครองแบบอาณานิคมทางไกลเท่านั้นแต่ยังส่งคนของพวกเขาไปตั้งถิ่นฐาน Settle the Land และขับไล่ชนพื้นเมืองเดิมออกโดยยึดที่ดินมาเป็นของตัวเองอีกด้วยสิ่งนี้เห็นได้ชัดในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาบ่อยครั้งก็มีการใช้แรงงานทาสในพื้นที่อาณานิคมแบบตั้งถิ่นฐานดังกล่าวด้วยประเทศเหล่านี้ในปัจจุบันถูกครอบงำโดยกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองหรือก็คือผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปนั่นเองในขณะที่ชนพื้นเมืองเช่นชนพื้นเมืองอเมริกันถูกขับไล่และถูกพรากสิทธิ์พรากเสียงไปจนหมดหรือแม้แต่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานเศรษฐกิจหลังยุคอาณานิคมนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาประเทศใต้อาณานิคมหลายแห่งก็เริ่มจัดตั้งขบวนการปลดแอกเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากการกดขี่ของเหล่าจักรวรรดิยุโรปหลังจากแรงกดดันท่วมท้นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การปฏิวัติก็ปะทุขึ้นไปทั่วทั้งเอเชียแอฟริกาแคริบเบียนและลาตินอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1950อดีตประเทศใต้อาณานิคมส่วนใหญ่ได้ปลดแอกตัวเองสำเร็จอย่างไรก็ตามในขณะที่ขบวนการปลดแอกได้ล้มล้างโครงสร้างการปกครองของอาณานิคมลงระบบการขูดรีดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในระดับโลกส่วนมากก็ยังดำรงอยู่นั่นก็ด้วยการผงาดขึ้นมาของสหรัฐในฐานะผู้นำของโลกตะวันตก Leader of the Western Worldการครอบงำทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนี้เป็นไปได้ก็ด้วยการชักนำขบวนการเรียกร้องเอกราชโดยอดีตมหาอำนาจอาณานิคมโดยปกติแล้วขบวนการปลดปล่อยชนพื้นเมืองสุดขั้วจะจัดตั้งและปลุกปั่นเพื่อเรียกร้องอิสรภาพอย่างเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันเจ้าอาณานิคมจะต่อรองอิสรภาพดังกล่าวกับกลุ่มที่แข็งข้อน้อยกว่าภายในประเทศนั้นๆเพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ภายหลังจากการปลดปล่อยสิ่งนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่มาเลเซียไปจนถึงแซมเบียเราอดีตประเทศใต้อาณานิคมที่ต้องการปลดแอกตัวเองต่างพากันจัดตั้งรัฐบาลสังคมนิยมและเข้ากลุ่มบังเหียนเศรษฐกิจของประเทศตัวเองและไล่บริษัทตะวันตกออกไปในภายหลังประเทศเหล่านี้ถูกเอาคืนอย่างรุนแรงคาดกันว่าสหรัฐมีส่วนพัวพันในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอย่างน้อย81ครั้งในต่างประเทศตั้งแต่ปีคศ1946ถึงคศ2000อดีตจักรวรรดิอาณานิคมอื่นๆเช่นสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการกดขี่ทั่วโลกไม่แพ้กันตัวอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นในโบลิเวียที่ซึ่งพรรคสังคมนิยมได้รับเลือกตั้งและตั้งใจจะทำเหมืองลิเทียมให้กลายมาเป็นกิจการของรัฐหรือที่เรียกว่า nationalize ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ถูกขูดรีดอยู่เรื่อยมาสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้บริษัทต่างชาติเข้ามารีดเค้นผลกำไรจากการขุดเหมืองข้ามทวีปได้กลับกันผลกำไรจะไปตกอยู่ที่รัฐบาลโบลิเวียแทนซึ่งจะนำมาใช้จ่ายเป็นสวัสดิการและโครงการทางสังคมของพวกเขาเองลิเทียมเป็นสินค้าสำคัญในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ดังนั้นหากชาวโบลิเวียสามารถควบคุมแหล่งอุปทานลิเทียมได้พวกเขาก็สามารถขึ้นราคาและป้องกันเศรษฐกิจตัวเองจากสหรัฐอเมริกาได้ในปี2019สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการทำรัฐประหารในโบลิเวียขับไล่รัฐบาลสังคมนิยมที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยและแทนที่ด้วยรัฐบาลอนุรักษ์นิยมขวาจัดซึ่งไม่เป็นที่ชอบพอของประชาชนอย่างมากโครงสร้างอาณานิคมในยุคหลังอาณานิคมแม้ว่าบางครั้งประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาจะใช้ทหารเข้ามาแทรกแซงโดยบุกรุกประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อขัดขวางการปลดปล่อยทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเช่นการรุกรานเวียดนามทว่าบ่อยครั้งก็มีการจัดวางกลไกทางเศรษฐกิจและทางการทูตที่ซับซ้อนขึ้นมาเพื่อการันตีว่าการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากอดีตประเทศใต้อาณานิคมในซีกโลกใต้ไปสู่อดีตจักรวรรดิและรัฐอาณานิคมผู้ตั้งถิ่นฐานในซีกโลกเหนือจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องสถาบันอย่างธนาคารโลก World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF กระทำการต่างๆเพื่อการันตีว่า กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งจะถูกทุกประเทศนำไปปฏิบัติใช้ซึ่งเป็นไปในทางบีบบังคับอย่างไม่มีทางเลือกโดยทั่วไปแล้วนี่หมายถึงการเปิดตลาดในประเทศให้บริษัทต่างชาติเข้ามาและปล่อยให้มีการขูดรีดเช่นการตั้งโรงงานนรกและการรีดเค้นทรัพยากรออกไปเป็นจำนวนมากหากแข็งข้อไม่ทำตามสถาบันเหล่านี้ก็อาจโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเหมือนในคิวบาและเวเนซุเอลาที่ถูกห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าบางประเภทสินค้าพวกเขาถูกกีดกันออกจากส่วนอื่นของโลกจะทำให้ประชาชนของ2ประเทศนี้ขาดแคลนทรัพยากรอย่างหนักปฏิบัติการฉกฉวยอีกอย่างหนึ่งก็คือหนี้ระหว่างประเทศโดยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นตลาดล่มสถาบันอย่าง IMF จะเข้ามาปล่อยกู้แก่ประเทศที่กำลังประสบวิกฤตทว่าเงินกู้เหล่านี้ก็มาพร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดเช่นต้องแปรรูปกิจการของรัฐให้มาเป็นของเอกชน privatization หรือต้องทำลายรัฐสวัสดิการภายในประเทศและเปิดเศรษฐกิจในประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปขูดรีดได้รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ถูกบีบให้ต้องยอมรับเงินกู้เหล่านี้เนื่องจากพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจโลกรูปแบบดังกล่าวซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงบังคับใช้โดยอดีตมหาอำนาจอาณานิคมอำนาจอ่อนจักรวรรดินิยมยังบริหารจัดการตามโมเดลอำนาจอ่อนอีกด้วยนั่นก็คือเมื่อนโยบายที่ไม่ใช่เชิงรุกหรือกระแสสังคมเป็นไปในทางที่สนับสนุนโครงการจักรวรรดินิยมไม่ว่าพวกเขาจะตระหนักรู้หรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นสหราชอาณาจักรยืนกรานให้ผู้บริหารจัดการพื้นที่ในเขตใต้อาณานิคมของตนพูดภาษาอังกฤษและประพฤติปฏิบัติเหมือนคนอังกฤษสิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามการทำให้ชนพื้นเมืองมีความเป็นอารยะ civilizingthe native นโยบายแนวนี้มีเชื้อไขแยกย่อยออกมาอีกมากมายในปัจจุบันเช่นการที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง lingua franca ของโลกอย่างชัดเจนซึ่งเอื้ออำนวยให้แก่อำนาจนำของสื่อตะวันตกวงการวิชาการวิถีชีวิตและปรัชญาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่สิ่งนี้ได้ส่งเสริมความคิดที่ว่าตะวันตกคือผู้นำแห่งอารยธรรมกระทั่งเป็นธรรมเนียมของคนไทยที่จะใช้ชื่อฝรั่งเมื่อไปต่างประเทศเพื่อให้ดูมีอารยะขึ้นเมื่อสังเกตจากวัฒนธรรมในภาพยนตร์อย่างท็อปกันหรือหนังของค่ายมาร์เวลเราจะเห็นค่านิยมแบบทุนนิยมสุดขั้วแสดงออกมาผ่านมุมมองตะวันตกซึ่งนับวันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเช่นแนวคิดปัจเจกนิยม individualism ความเป็นลำดับชั้น hierarchy ลัทธิทหาร militarism และความเป็นผู้ประกอบการ entrepreneurship และอีกมากมายบ่อยครั้งตัวละครจักรวรรดินิยมร่วมสมัยเหล่านี้เช่นซูเปอร์ฮีโร่ฮีโร่บู๊ล้างผลาญหรือแม้แต่ทหารสหรัฐที่ปรากฏตัวออกมาตรงๆถูกวาดภาพดังผู้พิทักษ์โลกที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาแต่เป็นสิ่งที่รับใช้ผลประโยชน์ของระบบทุนนิยมโลกในท้ายที่สุดการใช้อำนาจอ่อนในวิถีทางเช่นนี้แผ่ขยายไปทั่วทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและภาคประชาสังคมมันคือเหตุผลว่าทำไมค่านิยมของทุนนิยมตะวันตกเช่นเสรีภาพในการพูดถูกทำให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ค่านิยมอย่างอิสรภาพจากการเป็นหนี้กับถูกเพิกเฉยในที่นี้เราไม่ได้บอกว่าผู้กำกับฮอลลีวูดเป็นตัวแทนของลัทธิจักรวรรดินิยมที่ตระหนักรู้ในตัวเองแต่เรากำลังบอกว่าความสำเร็จของพวกเขาในตลาดวัฒนธรรมโลกเป็นผลโดยตรงจากลัทธิจักรวรรดินิยมซึ่งก็ทำหน้าที่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่จักรวรรดินิยมไปพร้อมๆกันลัทธิจักรวรรดินิยมท้องถิ่นสิ่งสำคัญที่ต้องยอมรับก็คือว่าจักรวรรดินิยมไม่จำเป็นต้องเป็นโครงสร้างระดับโลกอย่างเดียวย้อนกลับไปที่คำจำกัดความที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้จักรวรรดินิยมคือนโยบายปฏิบัติการหรือการสนับสนุนให้มีการขยายอำนาจและการควบคุมไปสู่ภายนอกสิ่งนี้เกิดขึ้นภายในประเทศเดียวหรืออาณาเขตเดียวก็ได้เป็นการนำโครงสร้างแบบเดียวกันที่กล่าวถึงข้างต้นมาใช้เช่นอำนาจควบคุมของกรุงเทพที่มีเหนือล้านนาอีสานหรือปัตตานีกระแสทุนไหลไปยังซีกโลกเหนือในขณะที่มีเศรษฐีมหาเศรษฐีและนายทุนที่ช่อฉนมากมายในอดีตประเทศใต้อาณานิคมและซีกโลกใต้ท้ายที่สุดแล้วหากเราดูที่โครงสร้างทุนโลกจะเห็นได้ว่าสุดท้ายความมั่งคั่งก็ยังคงมุ่งหน้าไปที่อดีตเจ้าอาณานิคมและผู้รับช่วงต่อของประเทศเหล่านั้นในซีกโลกเหนือตัวอย่างเช่นภาคบริการทางการเงินขนาดใหญ่และธนาคารของสหราชอาณาจักรซึ่งคุ้มการทุนโลกเอาไว้มหาศาลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นซากเดนของจักรวรรดินิยมที่ยังไม่ได้ตายไปไหนเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้